ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Let us pray
พระบิดาพระข้าพงศ์ทั้งหลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สำหรับวันนี้ขอพระองค์ทรงได้รับเกียรติในการนมัสการของพวกข้าพระองค์และขอทุกชีวิตทุกดวงวิญญาณสัมผัสพระองค์ผ่านพระคำของพระองค์และขอให้คำสอนของพระองค์เปลี่ยนชีวิตของข้าพงศ์ทั้งหลายให้ดีขึ้นเป็นความสว่างและนำข้าพงศ์ทั้งหลายในการเลือกการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตที่ดีกว่าและถูกต้องยิ่งขึ้นกว่าเดิมขอพระเกียรติมีแด่พระองค์ในที่สูงสุดในทุกสิ่งพวกข้าพงศ์ทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้เราจะเรียนบทเรียนจากคำสาบานของกษัตริย์ซาอูลนะครับ
Today's lesson coming directly from King Saul when he made a pledge.
เราจะพบได้นะครับว่าสิ่งที่ซาอูลใช้เป็นสิ่งที่เราใช้มาตลอดนะ
The things that King Saul always often use is the same thing that we're using daily.
เราทำงานในบริษัททั้งหลายนะครับเรามีความหวังจะได้โบนัสได้เงินเดือนขึ้นใช่ไหมครับ
Those of us who are working, of course, you were hoping that your company will somehow give you a yearly bonus.
ผู้จัดการก็บอกเราถ้าทำงานดีถึงมาตรฐานเราจะได้เงินเดือนได้โบนัสแต่ทำไม่ดีถูกไล่ออก
Our manager said that if we keep up with the workload and the task by the standard, you will get a promotion. Otherwise, we will demote you.
การให้รางวัลและการลงโทษนะเป็นวิธีซึ่งเราใช้ในการสนับสนุนหรือกระตุ้นคนให้ทำงานดีขึ้นตลอดมา
Rewarding system or the other way around is the way that people use in order to keep up their productivities.
เราเรียกลูกส่วนมากเราก็ใช้วิธีนั้นใช่ไหมครับ
We're using the same method in way of we raise our children too.
บอกลูกถ้าลูกสอบได้ที่หนึ่งพ่อจะพาไปดิสนีย์แลนด์แล้วก็ซื้อของขวัญให้ลูกทุกอย่าง
You tell your son or your daughter if you come in first place in your class.We'll take you to Disneyland as your reward.
แต่ถ้าไม่ได้ไม่มีทีวีหนึ่งเดือนนะครับเราก็ห้ามไปเที่ยว
But if you're not doing too well, well, we're gonna turn off your the television for 1 month, and we're not going any trip at all.
ความจริงเราใช้สิ่งเหล่านี้มาตลอดแต่ว่าผมอยากให้เราระมัดระวังนะครับการใช้รางวัลหรือการลงโทษเรามีจุดประสงค์ดีสำหรับคนคนนั้นเพื่อประโยชน์ของคนคนนั้นใช่ไหมครับ
Rewarding system has its usefulness but you must be careful that sometimes it might backfire on some individuals
เราผมเห็นบ่อยครั้งนะครับพ่อแม่ใช้วิธีนี้เลยเถิดจนกลายเป็นผลเสียมากกว่าผลดี
And oftentimes we parents are to be blamed for using this kind of system promoting way too much and we tend to abuse them
ในวันนี้เราจะเรียนรู้นะครับว่ากษัตริย์ซาอูลใช้คำสัญญาของคนอิสราเอลเพื่อบังคับคนอิสราเอลให้ลบชนะนะครับแต่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคนอิสราเอลหรือประเทศชาติ
Right here in chapter 14 King Saul are forcing himself and his will on the Israelites and this will bring an unprecedented damage to the country
จุดประสงค์กษัตริย์ซาอูลต้องการความสำเร็จชัยชนะเพื่อตัวเองมากกว่าเพื่อประเทศชาติและคนอื่น
Personally speaking, King Saul, only for himself, he wants to see to it that they will win this battle. Not so much for his country, but only for himself.
เราจะเห็นความแตกต่างนะครับถ้าซาอูลบอกทหารว่าถ้าเราลบชนะทุกคนจะได้รางวัลประเทศชาติจะพ้นจากศัตรูอันนั้นเพื่อประเทศชาติเพื่อส่วนรวมใช่ไหม
Well, King Saul gave them a summon say thatIf we win the battle over the Philistine, well, our country will win, and we will victor over our enemy. Isn't that wonderful?
But in the day, King Saul bankrupt the people of Israel. By saying, "I want to win the battle. I 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 want to win
But today, King Saul told them beforehand, his army said that, "Today, I want a victory for sure in my hand."Therefore, you must suffer and take this vow with me together.
กษัตริย์ซาอูลบังคับประชาชนและทหารทั้งกองทัพนะให้สาบานว่าวันนี้ทุกคนจะไม่กินข้าว
In fact, King Saul sent out the ordinance not only to the army but to the rest of the nation that today everyone will go on fasting. Until we or I will find a victory and I will find it that the victory will be successful in my term. You can see clearly this kind of vow that he forced it upon the people are so unrealistic, and it's just very hard for the people to keep up with that kind of pledge. So we can see, first of all, that if a vow is made unreasonably or even unrighteously, is it a good vow for us to keep? God, our Lord God, do not please with the vow that is not done voluntarily. If somehow God's people were forced to abide by some kind of ordinance, God would not please in it too. A pledge or a vow must come voluntarily for that individual to do so according
to that.
A pledge or a promise that a person is made must be useful for the society as a whole and is good for all the people in righteous way. So Saul passed out this ordinance, forced everybody to take the vow that he wanted everybody to abide to, and they're not happy at all. But as a king, they have no choice. And many people would protest, well, can we not keep up with their pledge, his pledge? Well, it's just not that possible because King Saul, being a commander in chief, they all must obey his command. And here it is, the pledge that Saul asked everyone to do. It's really way beyond what, not that they're not capable to do it, but it's just so beyond a reason for it. Because in actually, at that time, the Israelites are prevailing against the Philistines already. And if they would stop to declare stop on the battlefield today, they already gained a victory. But King Saul is not satisfied with that just victory at that time. He literally forced his soldiers, his men, to go beyond and press them more and more. They were saying that if anyone of mamas wants to become an Olympic athlete, you must somehow go beyond humanly kind of discipline. Is this the way you used to train yourself? Well, you're going to have to train double more for the next 4 to 8 years, just before the actual event. I wonder if you were forced yourself literally to discipline so much in a very excessive way. I wonder if the damage is not going to occur only to yourself, but the rest of your family as well.
ฉะนั้นบ่อยครั้งนะผมคิดว่าเราต้องตัดสินใจนะครับว่าถ้าเราลงทุนด้วยตัวเราเองแล้วผลประโยชน์ต่อตัวเราเองอันนี้เราจะมีสิทธิ์ตัดสินใจนะบังคับตัวเองทำได้
So one ought to examine oneself whether or not it's worthwhile for you now, only personally you, to go on venture in this task that you're willing to invest this much into it.
แต่ในกรณีกษัตริย์ซาอูลนะครับบังคับคนอื่นให้ทำในสิ่งที่เกินความสามารถเพื่อประโยชน์ของกษัตริย์ซาอูลเองเป็นใหญ
่ But in this very situation, Saul forcing everybody to go according to his own will because he think it's such a big deal for him.
เราทราบไหมครับในอนาคตนะครับกษัตริย์ซีซาร์โรมันนะครับจะใช้วิธีเดียวกันบังคับทหารให้รบชนะ
You know, later on, once the Roman Empire was well established, many of the Caesars.Are using the same way to oppress the people by his own will.
เมื่อกองทหารของโรมันยกไปที่กองอังกฤษนะครับลบไม่ชนะสักทีนะครั้งสุดท้ายซีซาร์สั่งให้เผาเรือทุกลำนะที่ไป
So one time all the Roman legionaries that went to the island of England and could not gain a victory on whole and the foot land of England. So finally he giving up saying, we're going to burn the ship. Once we land it there, the ship all will be burned down.
ทุกครั้งนะครับมีเรือมามาลบไม่ชนะก็นั่งเรือกลับบ้านนะ
Because every time once the soldiers set foot there on the English Channel, and if they've been defeated, they all want the boat that take them back home to Romans.
แต่ครั้งนี้ไม่มีเรือกลับบ้านนะเพราะซีซาร์สั่งเผาเรือทุกลำนะไม่ชนะก็ตายตรงนี้ละ
But this time there's only one way ticket. Once you arrive there, your vehicle will be burned down. You have no way to return home this time.
Now, chana.
Then, finally, they found victory there.
นั่นเป็นสิ่งที่กษัตริย์หลายคนทำนะแต่ผมคิดว่าไม่ชอบทำไม่ยุติธรรมนะ
And that's the methodology that many kings are using it for on his people according to his own will. But I don't think it's justice being prevailed there.
ในสิ่งที่สามที่เราเห็นที่นี่นะซาอูลใช้พระเจ้าเข้ามามีส่วนร่วมในคำสาบานที่ไม่ชอบทำนี้นะ
See the next point I'm trying to make is that Saul somehow bringing God into his own will of doing things
เราจะไม่เห็นนามพระเจ้าที่นี่ชัดแต่ซาอูลบอกประชาชนให้เข้าใจนะถ้าใครไม่รักษาคำสาบานนี้คนนั้นจะถูกแช่ง
See King Saul did not use God's name clearlyin this situation. But he said to the people, if you're not abiding by this oath that we're about to make, all you guys and your family will be cursed.
ถ้าเราออกกฎหมายมาสักฉบับหนึ่งนะบอกห้ามขับรถบนฟรีเวย์เกิน65ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วไม่มีโทษกำกับไม่มีใครเชื่อกฎหมายนั้น
If you were a lawmaker and you pass a law say, all right,You cannot drive beyond 65 miles per hour on any given freeway. But yet, if anyone does, there'll be no penalty on that person. Then what's going to happen?
ไม่มีใครทำนะ
Of course, nobody can abide by that speed law.
ถ้าซาอูลบังคับประชาชนให้อดอาหารโดยที่ไม่ขู่ผมคิดว่าคนทหารส่วนมากจะแอบกินข้าวนะ
So same thing, if King Saul did not put the penalty portion into it, when everybody make an oath with him, of course, people are going to stick up and have some bite.
But we have to look at the question next. The king agrees with him that he will bring the king into the meeting with the swearing in and ask the king if anyone does not obey the swearing in.
But isn't it fair that somehow a man who appointed by God are bringing God into the situation and use God as a justice system that if you don't obey by this, God will curse you for sure.
เราทราบนะพระบัญญัติข้อหนึ่งพูดอย่างไรอย่าออกพระนามพระเจ้าเล่นเปล่า
ๆ Remember one of the Ten Commandments clearly say do not use God's name in vain
และที่นี่มีความหมายที่นี่นะอ้างนามพระเจ้าใช้เพื่อผลประโยชน์ซึ่งพระเจ้าไม่เห็นด้วยนะ
And that's exactly what King Saul is using by using God's name in vain in the stuff that he had nothing to do with it
ผู้ทหารและประชาชนโดยอ้างพระเจ้าโดยที่ไม่มีสิทธิ์จะทำอย่างนั้นนะ
He warned the people using God's name that, well, he had no right to do it.
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะที่ซาอูลใช้แต่ว่าบางทีเราลืมไปเราก็ทำเหมือนกันใช่ไหม
King Saul, I'm not using the right way toward his own people. Well, we sometimes find ourselves doing just exact same things.
อย่าเที่ยวไปแช่งชาวบ้านแล้วก็ใช้นามพระเจ้าแล้วก็อ้างพระเจ้านะผมคิดว่านั่นไม่ถูกต้อง
Don't we dare go out there in the neighborhood, in our community, and cursing people, and even worse yet, using God's name with it,
ถ้าพระเจ้าจะทำพระเจ้าทำเองเราไม่มีสิทธ
ิ์ We absolutely have no right to using God's name because if God would not allow we cannot do it
แล้วผมเชื่อว่าบ่อยครั้งเมื่อเราทำอย่างนั้นนะบางทีเรามีความผิด
And oftentimes if you still dare go out using God's name in vain you will be accountable for your action
หลายคนถามต่อไปนะครับว่าในเมื่อทหารสาบานโดยไม่สมัครใจซาอูลใช้ชื่อพระเจ้าโดยไม่รับอนุญาตคำสาบานนี้มีผลไหม
So you're asking next question. Well, if the soldier involuntarily abide by the oath that Saul made and Saul using God's name in enforcing this oath, you think the result can be positive on Saul's behalf?
ผมไม่ได้หมายความว่ามันมีผลดีผลร้ายแต่ผมหมายความว่าสัญญานี้ถือว่าโมฆะไหมหรือว่ามีผลบังคับใช้หรือเปล่าเมื่อเราเซ็นสัญญานะครับโดยถูกบังคับเราไปสู้ได้ไหมว่าขอให้โมฆะฉันไม่ยอมรับสัญญานี
้ So whether or not the pledge that being made by a person a human being will be validated or not in this situation whether or not people are not voluntary to do so
สำหรับเราส่วนมากบอกว่าโมฆะเพราะว่าประชาชนไม่เต็มใจประชาชนสาบานโดยถูกบังคับผลประโยชน์ของซาอูลพระเจ้าไม่เห็นด้วยฉะนั้นเราส่วนมากคิดว่าโมฆะ
Well majority of us would say yeah I think it should be nullified because not everybody agreed with the pledge in the first place
แต่เราแปลกใจนะคำสาบานนี้มีผลบังคับใช
้ But you'll be surprised because once you made a vow or a pledge it must be enforced
ฉะนั้นนี่เป็นเรื่องประหลาดซึ่งเราคิดไม่ถึงนะเมื่อเราสาบานไม่ว่าคำสาบานนั้นชอบไม่ชอบดีไม่ดีเมื่อเราสาบานเราต้องรักษาคำสาบาน
It's a strange truth for us to know but you better know this once you make a pledge whether it's righteous or unrighteous whether it's useful or not useful you must abide by your vow that you made
พระเยซูสอนนะครับจริงก็จริงไม่จริงก็ไม่จริงเมื่อเราพูดแล้วจะต้องรักษาคำพูดแล้วพระเจ้าถือคำนั้นจริงๆนะไม่ใช่พระเจ้าเห็นด้วยแต่เมื่อเราสาบานคำสาบานนั้นมีผลทันที
That's why when Jesus was among us teaching on earth he said let the truth let the yes be yes and the no be no because if you make anything over your just plain statement you must abide by what you just said
ฉะนั้นอย่าหลงใจนะฉันสาบานตอนเป็นเด็กไม่รู้เรื่องคำสาบานมีผล
So don't be too casual now. Say that, oh, I was just too young, too crazy at that time when I make an oath to do such and such. Now that I'm growing up, well, you need to abide by it.
อย่าบอกว่าตอนนั้นฉันกุ้มใจฉันไม่ได้คิดมากฉันกำลังมีปัญหาฉันสาบานโดยไม่คิดอะไรมีผลบังคับใช้นะ
Don't make an excuse. Say that I was so stupid at that time. I did not think twice or examine carefully. Well, once you made the pledge, you must abide by it.
เราทราบว่าในพระคัมภีร์มีหลายครั้งแล้วเฉพาะครั้งหนึ่งในหนังสือผู้วินิจฉัยเนี่ยเจฟทาสาบานโดยซึ่งไม่ชอบทำไม่ถูกต้องเหมือนกัน
Because the Bible has so many good examples about people who make a vow so casually in the book of Judges one of the judges Jephthah are paying a big price
เจฟทาสาบานนะตอนที่บอกว่าถ้าพระเจ้าให้ชัยชนะกับฉันอะไรที่ออกจากบ้านมาต้อนรับฉันสิ่งแรกฉันจะฆ่าถวายพระเจ้า
A judge Jephthah said that Lord God he make a vow what if I win the battle the first person or first thing that come out from the house to greet me I will sacrifice that thing for you Lord
ถามว่าพระเจ้าต้องการชีวิตมนุษย์หรือเปล่าพระเจ้าไม่เคยต้องการนะ
If you ask does God demand for us to sacrifice a human life for him Of course, never mentioned once in the Bible.
พระเจ้าสั่งอิสราเอลอย่าทำคนคานาอันทำพระเจ้าห้ามอิสราเอลทำ
In fact, God declared clearly toward His law that never sacrifice any human being, just like those nation pagan among you. But yet the Israel.
Jephthah รู้ว่าทำไมสาบาน
Jephthah know God's law very well, but yet he makesuch a crazy pledge like that
ฉะนั้นนั่นไม่ใช่ความผิดของพระเจ้าไม่ใช่ปัญหาพระเจ้าเป็นความผิดของเจฟทาเป็นปัญหาของเจฟทาเองที่จะต้องแก้ไข
So don't blame God it is not God's fault it is Jephthah himself who make a crazy vow like that
แล้วเจฟทาต้องจ่ายราคาด้วยชีวิตลูกสาวคนเดียวลูกคนเดียวที่เขามีนะ
And what he had to pay for is the only daughter that he got who ran from the house and greet his daddy you have won the war she's died because of that
เจฟทาต้องรักษาสัญญานะลูกสาวคนนั้นต้องตายลูกคนเดียวที่เขามีนะต้องตาย
เจฟทา must abide by his vow that he made he has to sacrifice the only child that he has
ฉะนั้นอิสราเอลทุกคนจะต้องรับผิดชอบในคำสัญญานี้แม้เขาไม่เต็มใจไม่ชอบตามไม่เห็นด้วยแต่เขาสาบานต่อพระเจ้าเขาต้องรักษา
therefore every Israelite whether or not they voluntary or not they must abide by the vow that they are made with King Saul
เราทราบใช่ไหมในเหตุการณ์นี้โจนาธานลูกชายซาอูลไม่รู้ไม่ได้ยินคำสาบานนี้นะครับ
If you read on later on you find that Jonathan a son of Saul did not know that his dad forced everybody to make this vow on everybody else.
แล้วโจนาธานกินน้ำผึ้งไม่กี่หยดวันนั้นนะครับ
And that day he found a honey and he tasted just a few drops of it that day.
คำถามต่อไปโจนาธานไม่ได้สาบานโจนาธานไม่ได้ยินคำสาบานทำไมเขาต้องรับผิดชอบด้วย
So you asking, well, Jonathan did not hear anything, any vow that his dad made people enforce on people, and he personally did not any know about it. Was he abide by that vow?
เขาอยู่ในคำสาบานด้วยนะท่านนี้เป็นแพ็กเกจสำหรับทั้งกองทัพสำหรับทั้งประเทศ
Yes, he does. He must abide and be accountable by the vow that the people made because it's being done collectively.
ฉะนั้นบางครั้งเราบอกฉันไม่เกี่ยวแต่ว่าเราเกี่ยว
So oftentimes being individual you said no I'm not a part of this well you're part of the package now
บ่อยครั้งเราอยู่ในบริษัทเดียวกันบริษัทเจ๊งเราตกงานได้ทุกคนนะไม่ว่าฉันทำงานดีฉันไม่เสียสละเราตกงาน
Just because you're one of the best employee in your company well if your company went bankrupt everyone including you will lose the job too
เราซึ่งเป็นประชาชนในประเทศเดียวกันนะประเทศเราแพ้สงครามทุกคนแพ้หมดนะ
So just because we are one of the Israelite in the country if the whole country were defeated we're part of being defeated as well
ฉะนั้นเราตัดสินใจร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวเดียวกับใครเป็นหนึ่งในบริษัทของใครเรามีส่วนจะเป็นจะตายกับบริษัทนั้นด้วยนะไม่ว่าเราชอบไม่ชอบเราถูกไม่ถูกเรามีชีวิตร่วมกันแล้วนะ
So as long as we're part of the family, no matter what community that you belong to, well, good or bad, whatever happens to that community, you are part of it. You're responsible.
เราจะบอกฉันจะเอาตัวรอดคนเดียวไม่สนใจทั้งกลุ่มเป็นไปไม่ได้นะเพราะตายเราตายด้วยนะ
And you say, well, I'm just gonna save my own soul. Okay, I'm just gonna leave, and nobody will see me. Well, no, you must stick with your whole family.
เมื่อเรานั่งบนเรือลำเดียวกันแล้วเรือรั่วเราก็เห็นนะเราบอกช่างมันไม่ใช่ธุระของฉัน
It's like you being on a ship and you know that some leaking is happening you say well it's not my problem the ship is leaking well you're on that ship you're gonna sink with the ship as well
บอกช่างมันไอ้คนขับเรือไอ้คนดูแลเรือไม่สนใจฉันนอนเอาสบายเราตายด้วยนะเรือล่ม
He said I don't really care you know I'm just gonna stay in my quarter and restLet the captain and his sailor take care of the boat. Well, when the ship sinks, you're going to go down with it too.
ฉะนั้นบ่อยครั้งไม่ว่าเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราชอบไม่ชอบเรามีส่วนต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นด้วย
So just because you disagree with the decision that's being made on your behalf, or you're not happy with what people are doing, well, once you're part of the whole, you must suffer the consequences.
เราจะพูดต่อไปเกี่ยวกับโจนาธานนะที่ว่าเขาทำผิดอะไรและต้องชดใช้อย่างไรแต่ว่าวันนี้เราจะดูต่อนะครับพอจบวันนั้นการลบจบแล้วดึกแล้วประชาชนหิวมากหน้ามืดตาลายแล้วทีนี้ทำยังไง
We'll talk more about Jonathan and the thing that will happen to him later on but late at night once the victory has been secured people are so late now they were very hungrySo what happened to them?
จบคำสาบานแล้วนะตอนนี้ทุกคนเห็นอะไรกินหมด
The battle is done now. They don't need to keep the vow anymore. Well, any living thing that the soldier find, they're gonna go and eat it right away.
โอ้แต่เราทราบนะครับว่าคนอิสราเอลจะกินอะไรเนี่ยมันต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับเพราะว่าเริ่มจากวิธีฆ่าสัตว์จะต้องฆ่าถูกวิธีนะตัดคอทั้งหมด
But for the Israelites, if you know, they have to go to so manyritual and event in order to eat a meal they need to clean and slaughter the animal in a proper way
แขวนนะครับให้เลือดไหลออกให้หมด
they need to break the neck first and cut the head off and hang it so that all the blood will be drained from the body first
แล้วเนื้อทีละชิ้น
and they have to fillet the meat piece by piece
แช่น้ำ
and dip in the water
แขวน
and hang dry
แช่น้ำครั้งที่2
And they dip into the water for the second time.
When?
And drip dry.
จมน้ำแช่ครั้งที่สาม When?
Drip for the third time and drip dry for the third time.
จนทุกหยดที่ออกมาไม่มีสีเลือดนะขาวจั๊ว
Until your filet mignon doesn't look like filet mignon anymore. It looks pale, no blood left in it.
แล้วนั่นถึงจะทำกินได
้ Then they can use that filet of meat to prepare for the meal to eat.
ทุกวันนี้นักเทศยิวยังไปลงฆ่าสัตว์นะไปเฝ้าทั้งวันนะกรรมวิธีฆ่าแล้วก็แขวนแล้วก็แช่แล้วก็แขวนเสร็จแล้วประทับตาโคเชอร์ยิวกินได
้ so if you declare to be a kosher and you want to prepare a meal a special kosher rabbi will go in and make sure that you do exactly procedural step by step until you declare that your company is cleanAnd the people can consume it kosher.
ชาชนหิวจนหน้ามืดรอไม่ไหวนะครับจะผ่านขั้นตอนเหล่านี้กินผมคิดว่าไม่ได้ต้มไม่ได้เผาไม่ได้ทำอะไรกัดวัวสักเป็นๆเลยนะ
By this time the soldier was so hungry, it's late, cannot go home. They literally go right after the cow and just bite on the buttocks, you know, literally alive, and eat them like that.
ฉะนั้นไม่ผิดในการทำผิดสัญญาเรื่องกินข้าวแต่ตอนนี้ผิดเพราะบัญญัติเรื่องกินเลือดแล้วนะ
So they did not commit any fault now by not abiding to the vow on fasting. But now they're breaking the Moses law on how to prepare for a meal.
ฉะนั้นไม่ผิดอันหนึ่งก็มาผิดอันหนึ่งนะครับหนีไม่พ้น
Well, they did not break one of the law, but they break another law. There's no escape out of this.
ฉะนั้นเราเห็นได้นะการสัญญาพยายามทำบางสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และความเกินความจริงเราจะทำได้ในระดับหนึ่งนะแต่เราจะมาผิดในอีกด้านหนึ่ง
So just because you make a vow or pledge that you think you're able to keep and just the best of your ability, well, doesn't mean that you will be able to keep on the other aspect. You might break it as well at the same time.
ในที่สุดทุกคนผิดทั้งกองทัพนะทำผิดต่อพระเจ้าแล้วนะ
So eventually the whole soldier, the whole entire army are breaking God's law at that time.
ซาอูตอนนี้ได้คิดนะครับว่าบังคับประชาชนจนที่สุดและในที่สุดทั้งกองทัพผิดต่อพระเจ้าแล้ว
So King Saul are forcing his will own will on the whole entire army and now the entire army committed sin just because of one man
สั่งประชาชนหยุดเดี๋ยวนี้ห้ามกิน
So being in panic he declared everybody stop do not take any more bites
ผมก็ไม่ทราบจะหยุดได้อย่างไรนะมันเข้าไปเต็มปากแล้วนะ
How can you stop during the meal of the bite when you are about to chew your steak right then and there?
ซาอูลบอกโอเคให้ปุโรหิตมาทำพิธีฆ่าทุกวิธีนะผมไม่ทราบถึงวันตอนเช้าเข้าไปซะแล้วนะก่อนจะได้กินจริงๆนะ
So King Saul declared, stop, everybody stop, and hurry up, get all the priests in and preparing the meal the right way before I'm sure the porridge sun is going to come up very soon by the time they get to eat that meal.
กษัตริย์ซาอูลตัดสินใจสร้างแท่นบูชาพระเจ้านะแล้วพระพี่บอกนี่เป็นแท่นบูชาแท่นแรกในชีวิตของกษัตริย์ซาอูลแล้วรับสร้างและแท่นสุดท้ายด้วย
So King Saul out of panic decided on his own terms to build an altar for God by using some rocks and this is the very first rock that King Saul being built according to the scripture and that will be his last
ผมก็ไม่ทราบนะความจริงแล้วคนอิสราเอลที่ต้องการถวายเครื่องบูชาในเวลานั้นนะไม่ว่าไปที่ไหนนะโดยเฉพาะสำหรับอับราฮัมเราจะพบได้พระพี่พูดอับราฮัมถึงที่ไหนสร้างแท่นบูชาถวายพระเจ้านะถวายสร้างแท่นบูชาถวายเครื่องไถ่บาปทุกที่ที่อับราฮัมไปนะ
In the early days the founder father of the Israelite just like Abraham wherever he traveled along the Mediterranean he will build an altar for the sake of so much to worship God where he was
จุดประสงค์ของท่านบูชามีสองความหมายนะ
There's two meaning when people try to erect an altar for God.
หนึ่งไถ่บาปนะสารภาพบาปไถ่บาปนะ
The first and foremost reason is to have a place that they can confess to God at that time.
แล้วในความหมายที่สองคือถวายเกียรติพระเจ้านมัสการพระเจ้านะ
And the second reason is to give God His due honor. It's a place where they canWorship God at that place.
แล้วผมเห็นว่านี่อาจจะเป็นสิ่งเดียวที่ซาอูลทำถูกต้องนะเพราะว่ามิฉะนั้นโทษมาถึงทั้งประเทศทั้งกองทัพแล้ว
And I think that is only reason what King Saul did right is to hurry up and set up that altar in order to ask for forgiveness at that time for the whole army.
ทำพิธีไถ่บาปให้ประชาชนและกองทัพทั้งกองทัพเวลานั้นไม่ฉะนั้นสายเกินไปซะแล้ว
He quickly set up the altar in order for the sake to atone for the sin of the entire army and the people. Otherwise, it would be too late.
ผมคิดว่ามันซาอูลทำถูกต้องช้าไปหน่อยนะครับแต่ว่ายังดีกว่าไม่ทำใช่ไหม
What King Saul did was justified, but he was way too late in doing so.
ผมพูดเสมอนะช้าก็ยังดีกว่าไม่ทำนะ
I often say that better late than never doing it
เพราะว่านั่นจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะต้องทำนะความถูกต้องความยุติธรรมถึงแม้จะช้าก็ยังดีกว่าไม่มีเลย
As long as you're doing the right thing and just thing I think it's okay to be late as long as you know that what you're doing is the right thing to do
เราทราบใช่ไหมครับที่ที่แล้วนะครับคนงานเหมืองในประเทศจีนนะความจริงนะไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วนะเดือนที่แล้วนะครับเหมืองจีนระเบิดและคนงานหลายร้อยคนติดอยู่ใต้โลกนะไม่กว่านะใต้โลก
So a month ago you heard perhaps from the news international in China a couple hundred of coal miners in China were trapped underneath the earth
แล้วในอดีตนะถ้าอยู่อย่างนั้นนะตายเรียบนะเพราะว่าทุกเกือบทุกอาทิตย์นะเหมืองในเมืองจีนระเบิดเพราะว่าสภาพการทำงานนี้ไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วเหมืองจีนระเบิดตลอดเวลานะคนตายเป็นพันๆคนทุกปี
And it's really nothing new if you know the history of China. There are many coal mines there, and once people trapped, they usually perish because explosion happened because of the work standard that they set up is not quite good there.
แต่ครั้งนี้รัฐบาลจีนทำสิ่งที่ไม่เคยทำนะ
But this time the Chinese government intervened in the way that they never done it before.
รัฐบาลจีนขออาสาสมัครจากประชาชนนะแล้วก็ทหารนะครับ
The government actually asked for volunteer among the people and their soldiers
มีอาสาสมัครทำงานสูบน้ำแล้วก็ขุดลงไปใต้โลกเพื่อจะช่วยชีวิตชาวเหมืองเหล่านี้นะ 3,000 คนทำงาน24ชั่วโมงตลอด30วันไม่หยุดนะ
They literally recruit the volunteer and the soldier to dig and plus you need to use a lot of water to irrigate that dig 24 hours in a row for 30 days in order to get to the spot where people were
ทุกผัดที่คนงานมาขุดเหมืองนะแล้วสูบน้ำทุกผัด 3,000 คนนะตลอด24ชั่วโมง
during a 24 hour period each shift will involve 3,000 people so you think about it every 8 hours 3,000 will come and do the digging
30 วันเต็มๆนะ
For the whole one full month never stop
ชาววันอีสเตอร์เขาช่วยชีวิตชาวเหมืองนั้นได้100กว่าคน
So on the Easter morning they able to dig to the place where people were trapped and they able to rescue 100 coal miners
เขาบอกว่าทำไมไม่ทำกี่ปีที่แล้วถ้าทำคงคนงานจีนหลายพันคนคงจะรอดชีวิตทุกปี
So there were questions raised, why did the government did such a thing in the previous year? Because if they have done exact same thing, many thousands of lives could have been rescued.
รัฐบาลบอกว่าคน 3,000 คนแต่ละชิปเนี่ยค่าแรงเท่าไหร
่ The government were thinking, well, 3,000 people, if we have to pay those people for the 24-hour time period, we have, how much money would that be?
24 คูณ 30 นะ
You calculate yourself 24 times 30.
คูณ 3,000
and times 3,000.
แล้วก็คูณค่าแรงอีกวันละ100กว่าหยวน
and plus the wages are daily wages.
เขาบอกออกมาเป็นเงินหลายร้อยล้าน
It amount to hundreds of million in Chinese currency.
ในอดีตรัฐบาลบอกชีวิตประชาชนคนจีนมีค่าไม่ถึงขนาดนั้น
and the government put the value that in the past this human life does not worth this much.
แต่นั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวนี้รัฐบาลเห็นว่าประชาชนชีวิตประชาชนมีค่ามากกว่านั้นนะ
But that's a change of heart now among the hardliner the government now thinking that human life is value
แล้วนั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะถึงแม้จะช้าไปสักหน่อยนะแต่ผมคิดว่าเป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้อง
And I think it's a good change that happened among the communist China now although it might be a little bit late but I think the change is very positive
เราจะเห็นได้ในชีวิตของซาอูลนะครับเริ่มจากสิ่งที่ดีมากแล้วก็ลงเหวนะครับตกต่ำขนาดนั้น
You look at the life of Saul he started out very humble and beautiful beginning but at the height he is falling down very fast
แต่เวลานี้เริ่มมีความหวังนะครับชีวิตกษัตริย์ซาอูลเริ่มดีขึ้นบ้าง
And we see some hopeful sign on the life of Saul at this time.
แต่เรามีความหวังนะว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ
And one should hope that it will get better and better for him as he progresses.
แต่ปัญหาชีวิตของเราก็คือเมื่อเราเริ่มดีขึ้นแล้วเราก็ตัดสินใจลงอีกนะ
But the problem with many of us is that once we reach our height, you're always looking for something that will bring you down.
เราหวังว่าเราจะอยู่มีชีวิตยาวพอที่จะดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าหลายครั้งเราไม่มีโอกาสนะครับมันลงแล้วก็ลงตลอด
You wish that you can sustain the height of your success by whatever means you're doing, but oftentimes the thing that happen in our life that bring us down.
ฉะนั้นบทเรียนในวันนี้บอกเราหลายสิ่งนะครับอย่าสาบานแทนคนอื่นนะ
So today lesson we learn that do not make other people make a pledge on our behalf.
แล้วเมื่อสาบานนะครับอย่าเอาพระเจ้ามาใช้เพื่อผลประโยชน์ของเราเอง
And whatever vow or pledge you're about to make, do not bring God into the essence of it.
แล้วเมื่อสาบานสัญญาอะไรต้องรักษาสัญญา
And whatever pledge or whatever vow you are making, you better abide and stick with it.
ไม่มีข้อแก้ตัวนะครับไม่มีข้อยกเว้นว่าไม่ยุติธรรมไม่ชอบทำไม่ถูกต้องเมื่อสัญญาก็คือสัญญา
Don't make any excuses whether or not the pledge is doesn't seem to be in integrity or it doesn't seem to be in the right because once you make the pledge you stick by it
ขอพระเจ้าช่วยเราไหมครับ
May God help us with this
เพื่ออะไรที่จริงก็จริงไม่จริงก็ไม่จริงแล้วก็จบ
So you would just simply say what is right is right what is not rightIt's not right, and just let it end right there.
ผมพูดเรื่องนี้นะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรามากนะวัฒนธรรมเอเชียเรานะเราเป็นมิสเตอร์มิสซิสเยสใช่ไหมใครขอให้เราทำอะไรโอเคโอเคมาไหมมามามาแต่เราไม่ได้คิดนะว่าเราไม่ต้องการรักษาสัญญานะเราพูดเพื่อเอาใจคนเท่านั้น
See the reason I tell you this again and again because in our Asian culture, you really want to be a people pleaser, so you say yes all the time without thinking that.That it you can gonna be abide by what you just said, and if you don't stick with it, and you without realizing that you have breaking promises after promises every day, how many times?
ฉะนั้นอย่าสัญญาถ้าเราทำไม่ได
้ So do not say yes if you cannot do that particular project.
อย่าสัญญาถ้าเราไม่แน่ใจ
Do not make a vow if you're not sure that you can hold on to it.
ถ้าสัญญาแล้วรักษาสัญญา
If you make a promise, you're gonna have to keep it.
ขอพระเจ้าช่วยเรานะ
May God help us.
ขอเราอธิษฐาน
Let us pray. Dear God, it's wonderful that to know that your law is perfect for us to keep, Lord God, and that should be the only law that we will keep and hold on to with our dear life. And do not make any unnecessary pledge or talking big, Lord God, because we sometimes tend to.Say things to please people. And in the process, you may not be pleased with our life. Lord God, the Bible says, slow to speak and quick to listen, Lord God. And that's what we should do oftentimes. We tend to say something, and in the process, people get hurt. And in the process, many misunderstandings happen. And in the process, damage is being done, and you cannot repair them. And it's already too late. So help us that we will put...A bittle in our mouth, literally, just like a horse, in order for us to be in a silent but yet righteous, because that is the right thing for each Christian to approach our life this day. We praise you for being such a good God, and thank you for a wonderful lesson we learned from you today. Be with us for the rest of today. Whether it's rain or shine, we're here to worship you, and you're the God who demand and deserve all our worship today. In Jesus' name that we pray. Amen.
Amen.ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
May the Lord bless you all.